Warta Berita KBS World Radio, Jumat 28 Mei 2021. Berita-berita utama, Perdana Menteri Cina dan Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk urusan iklim berpartisipasi dalam P4G. Presiden Moon, kebijakan fiskal ekspansif dibutuhkan hingga tahun 2022. Menteri Luar Negeri Korea Selatan jelaskan beberapa isu hubungan diplomatik terkini. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk urusan iklim John Kerry dan Perdana Menteri Cina Li Keqiang akan berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi kemitraan untuk pertumbuhan hijau dan tujuan global P4G 2021 yang digelar di Seoul pada tanggal 30 hingga 31 Mei. Juru bicara kantor kepresidenan Korea Selatan Chongwade Park Yongmi dalam pengarahan pers pada hari Jumat menyampaikan sebanyak 68 orang akan hadir, termasuk 47 orang pemimpin dari 45 negara Uni Eropa dan 21 orang kepala organisasi internasional. Pada awalnya disebutkan terdapat kemungkinan Presiden Joe Biden akan hadir, namun kemudian digantikan oleh John Kerry. Perwakilan Chongwade dalam pertemuan wartawan tersebut mengatakan John Kerry akan menghadiri sesi diskusi dan menyampaikan pesan dari Presiden Biden. Sementara dari China, Perdana Menteri Li Keqiang akan menghadiri sesi pidato dan menyampaikan pesan virtual dari Presiden Xi Jinping. Para peserta P4G akan berbicara dalam sesi pidato dan diskusi. Dalam sesi pidato, pidato yang direkam sebelumnya akan disiarkan pada tanggal 30 Mei dan kemudian diikuti oleh sesi diskusi secara real time pada tanggal 31 Mei. Selain itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, dan pemimpin lainnya akan muncul dalam P4G melalui pesan dalam bentuk rekaman video. Jepang mengutus Menteri Lingkungan Shinjiro Koizumi dalam P4G yang digelar di Seoul. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan menghadiri sesi pidato dan sesi diskusi. Presiden Moon Jae-in mengatakan pemerintah perlu menjaga kebijakan fiskal ekspansif setidaknya hingga tahun depan untuk mendukung pemulihan ekonomi Korea Selatan dan mempersempit ketimpangan pendapatan yang semakin serius akibat pandemi COVID-19. Moon membuat pernyataan tersebut saat memimpin sebuah konferensi strategi keuangan nasional di kantor kepresidenan pada hari Kamis. Dia menyadari adanya perbedaan pandangan dalam hal pemrioritasan fiskal ekspansif atau stabilitas fiskal. Namun mengatakan bahwa kebijakan fiskal harus menjadi penyeimbang dan membantu menghidupkan kembali rumah tangga dan bisnis, serta membantu menyempitkan disparitas pendapatan. Dia mengakui utang negara Korea Selatan bertambah lebih cepat akhir-akhir ini akibat pengeluaran pemerintah yang meningkat untuk COVID-19. Namun demikian, dia mengatakan peningkatan tersebut kecil dibandingkan negara-negara lain dan bahwa kesehatan fiskal negara masih baik. Kebijakan ekspansif yang dimaksud adalah meningkatkan stabilitas fiskal dengan mendorong pendapatan pajak sesuai dengan pemulihan ekonomi. Dikatakannya bahwa pemerintah perlu meningkatkan efek dari siklus yang baik serupa. Moon mengatakan pemulihan ekonomi Korea Selatan lebih cepat dibandingkan kebanyakan negara-negara maju berkat kebijakan ekspansif tersebut. Namun dia tetap waspada karena ekonomi belum sepenuhnya pulih. Produk domestik bruto Korea Selatan menyusut 1% pada tahun lalu. Dia mengatakan pemerintah harus menjaga kemungkinan tetap terbuka untuk penambahan suntikan fiskal menggunakan peningkatan pendapatan pajak demi memperbaiki kapasitas negara menghadapi perubahan di masa depan akibat tingkat penyebaran COVID-19 dan kecepatan pemulihan ekonomi, mengindikasikan kemungkinan adanya anggaran tambahan. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chong Yi-yong menuturkan pada hari Jumat bahwa pihaknya akan memberikan tanggapan tegas atas tindakan Komite Olimpiade Tokyo yang memasukkan Pulau Dokdo dalam wilayah teritorial Jepang di peta laman situs webnya. Dalam rapat Komite Urusan Diplomatik dan Unifikasi Parlemen pada hari Jumat, Chong mengatakan pihaknya telah menyampaikan protes kepada pihak Jepang dan tidak akan membiarkan tindakan Jepang yang salah tersebut. Selain isu itu, Chong juga menyatakan pendapatnya mengenai bantuan bantuan vaksin Amerika Serikat untuk pasukan Korea Selatan. Menurutnya, bantuan vaksin itu tidak berkaitan dengan latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Agenda dan cara pelaksanaan latihan militer itu akan ditetapkan melalui pembicaraan otoritas militer kedua negara. Mengenai investasi perusahaan Korea Selatan ke Amerika Serikat senilai 44 triliun won, Chong berpendapat bahwa masing-masing perusahaan menetapkan investasi mereka setelah memperhitungkan keuntungan dan mengatakan bahwa melalui investasi tersebut, perusahaan Korea Selatan akan mampu menguasai pasar Amerika Serikat dan mempercanggih teknologinya. Mengenai kerjasama di bidang vaksin antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, Chong mengatakan dirinya mengetahui bahwa perusahaan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang telah melakukan kontrak pemproduksian sepakat untuk menyediakan cukup banyak vaksin yang diproduksi di dalam negeri Korea Selatan untuk penggunaan domestik terlebih dahulu.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Voice of America atau VOA pada hari Jumat melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menunjuk seorang ahli mengenai sanksi terhadap Korea Utara, Elizabeth Rosenberg, sebagai asisten Menteri Keuangan Urusan Pendanaan Terorisme. Rosenberg yang merupakan penasehat wakil Menteri Keuangan diketahui telah beberapa kali menegaskan penghapusan sanksi terhadap Korea Utara tidak boleh segera dilakukan. Rosenberg sempat menjadi asisten Menteri Keuangan Urusan Informasi Terorisme dan Perbankan di pemerintahan Barack Obama sejak bulan Mei 2009 hingga September 2013. Kemudian hingga saat ini, Rosenberg menjabat sebagai Ketua Bidang Energi Ekonomi di Pusat Keamanan Amerika Baru atau CNAS. Dalam sebuah perbincangan di Institut Perdamaian Amerika Serikat pada bulan Juli 2019, dalam masa pemerintahan Donald Trump, Rosenberg menuturkan bahwa para pengacara bekerja keras untuk menghapus sanksi. Namun, menghapus sanksi untuk memberikan insentif kepada Korea Utara tidak boleh dilakukan. Menurut VOA, Rosenberg berpandangan bahwa diperlukan sebuah solusi inovatif untuk mencegah kegiatan perbankan Korea Utara yang merupakan unsur penting dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara, dan solusi itu berdasarkan analisis tentang kegiatan masa lalu dan rekam jejak perbankan Korea Utara. Phoenix Satellite Television memberitakan bahwa Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi bertemu dengan Duta Besar Korea Utara untuk Cina Ri Ryongnam di Wisma Tamu Negara Tiau Yutai di Beijing pada hari Kamis. Ri baru diangkat menjadi Duta Besar Korea Utara untuk Cina dan untuk pertama kalinya bertemu dengan Wang Yi. Wang Yi dan Ri memamerkan keeratan hubungan mereka dengan mengambil foto bersama sambil bergandengan tangan tanpa mengenakan masker. Dalam pertemuan itu, Wang Yi menegaskan bahwa persahabatan Cina dan Korea Utara berdasarkan pada darah yang ditumpahkan oleh para pemimpin di masa Perang Korea dan merupakan aset bersama yang berharga bagi kedua negara yang merupakan tetangga dekat tersebut. Dilanjutkan Wang Yi bahwa dalam kondisi regional maupun global yang berubah, Cina bersama Korea Utara mengembangkan hubungan keduanya sesuai dengan zamannya dan dengan itu berkontribusi pada perdamaian dan kestabilan regional. Duta Besar Korea Utara mengatakan bahwa hubungan persahabatan Cina dan Korea Utara telah mencapai tahap baru di bawah perlindungan pemimpin kedua negara dan dirinya merasa senang dapat bekerja sebagai duta besar untuk Cina. Pertemuan Wang Yi dan Ri Ryongnam tersebut dilakukan setelah adanya pertemuan tingkat tinggi Korea Selatan dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, hal ini dianalisis sebagai langkah Cina untuk menekan Seoul dan Washington dengan memamerkan hubungannya dengan Korea Utara yang dikatakan berdasarkan pada ikatan darah yang telah ditumpahkan para pemimpin kedua negara. Jumlah kasus harian COVID-19 di Korea Selatan tercatat di angka 500-an pada hari Jumat, di tengah penyebaran virus corona yang terus merebak di dalam negeri. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA melaporkan hingga hari Jumat dini hari, tercatat 587 tambahan kasus COVID-19 yang telah terkonfirmasi. Sehingga jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Korea Selatan mencapai 138.898 orang. Di antara kasus-kasus baru tersebut, 571 kasus merupakan penularan lokal, sementara 16 kasus lainnya berasal dari luar negeri. Pasien yang menderita kondisi serius mencapai 156 orang, dan jumlah orang yang meninggal dunia bertambah 3 orang, sehingga jumlah kumulatif kasus kematian mencapai 1.946 orang, serta tingkat fatalitas kasus mencapai 1,40%. Jumlah harian warga Korea Selatan yang telah menerima vaksinasi dosis pertama pertama hampir mencapai 657 orang, terbanyak sejak vaksinasi dimulai pada akhir bulan Februari lalu. Vaksinasi untuk 5,13 juta orang warga berusia 65 hingga 74 tahun sedang dilaksanakan di 13 ribu pusat vaksinasi di penjuru negeri. Dan lebih dari 98% orang yang telah sebelumnya mendaftar datang untuk menerima vaksinasi, sehingga hampir tidak ada dosis yang tersisa. Otoritas Pencegahan Penyakit Korea Selatan mengatakan jika masyarakat berpartisipasi dalam vaksinasi secara aktif, maka target vaksinasi Korea Selatan untuk 13 juta orang akan tercapai hingga akhir bulan Juni, sehingga akan mempercepat pencapaian kekebalan massal. Sekian Warta Berita KBS World Radio.